Rala në podcast.com. Pinoku. Një ditë, një plak i quajtur Gepetto sheh një zog të bukur blu që pushonte në një trung. "Ky është një trung magjik," citëroi zogu. "Kjo do të bëjë realitet të ëndrrën tënde." Duke mos ditur se çfarë të bënte, Gepetto pranoi dhuratën. Ai vendosi të gdhente një kukull prej druri. "Do të bëj një kukull të mrekullueshme që mund të qesh edhe të bëj saltro," tha ai. Gepetto kishte dashur gjithmonë një djalë. Ai filloi gdhendjen e drurit. Duke përdorur mjetet e tij, ai gdhendi dy këmbë, një trup, dy krah dhe dy duar. "Tani gjithçka që të duhet kukull e dashur është një fytyrë e këndshme dhe një buzë qeshje e ngrohtë," tha plaku. Ai filloi të bëj dy sy, një gojë të ngritur, një hundë të vogël, por hunda nuk qëndronte. Megjithatë, sapo Gepetto e mbaroi, hunda rritej dhe rritej dhe rritej. "Hundë e djallëzuar," tha plaku. "Do të rregulloj më një herë." Gepetto shkurtoi hundën në madhësinë e duhur dhe u zbraps për të admiruar kukullën. "Do t'ju qaj, Pinok," tha ai. Kur Pinoku dëgjoi emrin e tij, ai u ngrit dhe i shkeli syrin Gepettos. Zemra e plakut u mbush me dashuri. Pinoku u kërceu nga stoli dhe filloi të ecë nëpër dhomë. "Shiko sa lehtë mund të lëvizësh," tha Gepetto duke mbushur me krenari. Pinoku eci shpejt e më shpejt, shpejt si një shigjet. Pinoku kaloi derën. "Kthehu, Pinok," bërtiti Gepetto. "Duhet të më bindesh." Pinoku i padisiplinuar nuk e dëgjoi dhe shkoi drejt sheshit të qytetit. Ndërsa vreponte, hunda e Pinokut rritej. Gepetto u përpoq ta kapte kukullën, por mbeti prapa. Një polic në shesh pa kukullën duke shkuar drejt tij dhe lehtësisht e kapi Pinokun prej hunde dhe e tërhoqi nga rruga. Këmbët e kukullës rrotulluan në ajër. "Ku po shkon kaq shpejt?" pyeti polici i natosur. "Duhet të jesh në shkollë." "Unë nuk dua të shkoj në shkollë," u përgjigj Pinoku duke folur fjalët e tij të para. "Duhet të luaj tërë ditën." "Kjo është një marrëzi," tha polici. "Nuk e dini se nëse veproni si kafsh, kur të rriteni do të bëheni si gomar dhe të gjithë do të tallen me ty?" "Si të dëshirosh." Pinoku nuk e besoi policin. Gepetto, me një frymë u shfaq dhe mori në shtëpi kukullën. "Nëse më premton që do të sillesh mirë, Pinok, do të të bëj një kostum rrobash si një djalë i vërtet." Sytë e Pinokut u hapën. Ai tundi kokën lart e poshtë me entuziazëm. Gepetto nuk mund t'i përballonte dot rrobat e reja. Ai i bëri Pinokut një kostum me letra dhe me ngjyra, një pal këpuc nga lëvorja e pemëve dhe një kapele të endur me kallama. Pinoku pa kostumin para pasqyrës. "Faleminderit, babi. Të premtoj se do të bëhem djalë i mirë. Madje do të shkoj në shkollë." Gepetto shkoi te veglat e tij dhe nxori një monedhë poshtë nga një grumbull gozhdash të ndryshkura. "E kam ruajtur këtë monedhë për një kohë të gjatë," e tha ai me një buzë qeshje. "Merre, Pinok, shko në dyqan dhe bli për shkollën." Pinoku u nis më një herë në dyqan. Ai imagjinoi të gjitha gjërat që do të mësonte në shkollë. Ndërsa ecte, dëgjoi një muzikë të pakuptimt. Kurioz, Pinoku kaloi rrugën dhe eci drejt muzikës. Ai pa një tent të kuqe, të ndritshme me flamë jeshil. "Emisioni i kukullave, mund të hyni vetëm me një monedhë," bërtiti një burrë me një kapele të gjatë. Pinoku e harroi premtimin që i kishte bërë Gepettos dhe vrapoi drejt çadrës dhe i dha burrit monedhën e tij. Pinoku zuri një vend dhe drita të ulën, dhe audienca u përgatit për shfaqjen. Një dritë projektori u hap në skenë dhe 10 kukulla ran nga tavani dhe filluan të kërcejnë. Pinoku u përplasi duart me kënaqësi. Tingulli i duarve të tij prej druri tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. "Shikoni, një kukull në audiencë," bërtitën ata. "Eja, bashkohu me ne në skenë." Me padurim për të bërë miq, Pinoku kurtheu nga vendi i tij dhe shkoi në skenë. Kukullat e tjera e përqafuan sikur të takonin një mik që nuk e shihnin prej kohësh. Duke parë që u ndalua shfaqja, burri me kapele të gjatë kapi Pinokun prej krahu. "Ti, nga të arrestar, ndërpreve shfaqjen time. Do të të jap një mësim të mirë, do të përdor për dru zjarri." "Të lutem, zotëri," tha Pinoku, "mos më lëndo. Do të ikim një herë. Unë i premtova babait tim, Gepettos, se do të shkoja në shkollë, por erdha këtu. ju dhesh monedën time të vetme dhe tani nuk mund të blej një libër shkollor. Më vjen shumë keq që ju aprisha shfaqen tuaj. Mjeshtri i kukullave pa Pinokun që tha të vërtetën. Zemra e tij e akullt u ngroh. Meqense me të vërtetë vjen keq, nuk do të lëndoj. Merri këto 5 monedha dhe blej një libër shkollor. Pastaj blej një dhuratë për baban. Me 5 monedha në xhep, Pinoku vazhdoi rrugën e tij. Ai imagjinoi të gjitha dhuratat e mrekullueshme që do të blinte për Xhepeton. Një thikë të mpret për gdhendje, një tavolinë pune më të fortë dhe një kostum të ri. I humbur, duke fishkulluar, rrugës Pinoku pa një mace e verbër dhe një dhel për e çal që ndronin në anë të rrugës. "Djelosh," tha macja me syze të errta. "Po dëgjoj disa monedha që tringullojnë në xhepin tënd. Ne mund të tregojmë se të kthesh disa monedha në 100 monedha," shtoi dhelpra. "Ajo që duhet të bësh është të varrosësh monedhat e tua poshtë pemës frutore. Në 30 minuta do të kesh një pemë me para." "Kjo duket e lehtë," tha Pinoku. "Atëherë mund të blej 10 kostume për Xhepeton dhe 10 libra për vete." Atëherë një zog blu nga një pemë i tha Pinokut: "Mos u bëj budalla, mos u bëj budalla." Macja kërceu të zogu, ndërsa dhelpra me të dyja këmbët të tokë lëvizi bishtin. Zogu me zi shpëtoi. "Pemishtja e parave është në anën tjetër të atyre pemëve," tha macja duke rregulluar syzet. "Ne mund të çojmë atje," shtoi dhelpra duke ngritur ngadalë njërën këmbë. Pinoku ra dakord dhe ndoqi macën dhe dhelprën në një fush. Ata i than ku ti vendos 5 monedhat. "Tani duhet të kthehesh në rrugën që të presësh 30 minuta," u dhëzoi macja. Pinoku i tha miropafshi macës dhe dhelprës dhe ashtu bëri. Pas 30 minutash, ai shkoi në fush dhe kërkoi pemën e parave. Por fusha ishte e zbrazët si më parë. Në vendin ku ai kishte vendosur monedhat, Pinoku gjeti një grop të zbrazur. Kukulla zhyti kokën në tokë dhe filloi të qante. Sikur të kishte qenë një djalë i mirë, do të shkonte në dyqan me paratë e tij. Tani nuk kishte më asgjë. Pinoku u dëgjoi përsëri zogun duke kënduar. Ai shkoi lart dhe pa një zënë të bukur me flokë të gjata dhe me krahë pupla. "Pinok," tha ajo, "nëse vërtet dëshiron të jesh një djalë i mirë, do të duhet të bindesh Xhepetos dhe të shkosh në shkollë. Nëse më premton se do t'i bësh këto gjëra, do të jap librin që të nevojitet dhe do të çoj në shtëpi." "Zënë e mirë, unë do të bëj siç thua ti," tha Pinoku. Zana nxori një libër nga poshtë krahu të saj dhe ja dorëzoi kukullës mirënjohëse. Pastaj e preku Pinokun mbi shpinë dhe e fluturoi në shtëpi. Xhepeto u letësua kur pa Pinokun. "Ke kaq kohë që i larguar," tha ai. A shkove direkt në dyqan? Duke harruar premtimin e tij për të qenë i mirë, Pinoku gënjeu. "Po baba." Hunda e Pinokut u rrit dhe doli nga dritarja dhe mbi të ulon 5 orra. Pinoku qau dhe i tha Xhepetos të vërtetën: "Unë premtoj se do të jemi mirë nga tani e tutje." Hunda e tij u zvogëlua. "Ju jeni aq i mirë për mua si një djalë i vërtet," tha Xhepeto, duke e përqafuar kukullën. Të nesërmen Pinoku shkoi në shkollë me librin e tij të ri në krah. Ai imagjinonte se çfarë do të mësonte: shkronjat, fjalët, numrat. "Dukesh një djalë zgjuar," tha një zë nga rruga. Pinoku u kthye dhe pa një burr të rrumbullakët ulur në një karrocë gomarësh. "Jam," tha Pinoku, "duke shkuar në shkollë." "Pse të shkosh në shkollë nëse je zgjuar?" pyeti burri. "Hajde me mua dhe do të tregoj një vend ku mund të bësh çfarë të duash. Quhet vendi i lojrave." "Nuk e di," bëlbëzoi Pinoku, "duhet të jem djalë i mirë." "Për të qenë një djalë i keq, duhet të thyesh rregullat. Nuk mund të shkelësh rregullat në vendin e lojrave, sepse aty nuk ka rregulla," tha burri. Dërsa Pinoku ktheu kokën, një zog blu ul në gomaric. "Mos u bëj budalla, mos u bëj budalla," këndoi zogu. "Larguhu," bërtiti burri duke u tundur. "Nuk jam i sigurt," tha Pinoku, ndërsa zogu fluturoi larg. "Por mirë, do të vi." Burri i kapi krahun Pinokut dhe i hipi mbi gomar dhe ata u nisën. Përalla në podcast.com.